Pane prezidente republiky, panové zástupci sněmovny a vlády, milované bratře kardinále, spolubratři v biskupské a kněžské službě, drazí bratři a sestry, Ježíš vešel, stanul uprostřed a řekl pokoj vám. Kež je naše první eucharistické setkání ve vaší vlasti ve znamení pokoje. Toho pokoje, který dává Kristus, pokoje, který svět dát nemůže.
Vaše svatosti, v jedné své básni se tážete, což mohou dějiny téct proti proudu svědomí. Je zřejmé, co jste tímto zvoláním mínil, že natrvalo proti proudu svědomí dějiny téct nemohou. Měl jste pravdu a spolu s vámi měli pravdu všichni, kdo nestráceli naději. V naší zemi, tak jako i v zemích mnoha našich sousedů a bratrů, tekly dějiny dlouho proti proudu svědomí. Nemohli však proti němu téct natrvalo.
Když tady v prosinci roku 89, těsně před Vánocemi, byl biskup Škarvada z Vatikánu, tak jsem ho vzal k Václavu Havlovi do Špalíčku. To bylo ještě před jeho zvolením prezidentem.
Hovoří profesor Tomáš Halík.
Mluvili jsme o různých věcech a Václav Havel říkal, no, když budu zvolen tím prezidentem, tak by byl strašně rád, kdyby k nám přijel papež, a to, co možná nejdřív. Pan biskup Škarvada říkal, no to asi není možné, ty návštěvy se připravují tak 3 roky dopředu. Potom za asi týden mě volal pan biskup Škarvada už z Vatikánu, říkal, že byl právě na večeři u svatého otce, že s ním mluvil i na toto téma a že papež ku podivu reagoval, no to by šlo, to by bylo možné. Pak mě překvapilo to pozvání, abych se podílel na té přípravě, a vím, jak papež se velmi důkladně připravoval, jak se snažil číst českou literaturu, zajímal se o ten celý historický kontext našeho křesťanství. Ptal se mě třeba, co by si měl přečíst Václava Havla. A když jsem mu citoval několik knih, tak ovšem říkal, to znám, to jsem četl. A na mě udivený pohled řekl, papež čte v noci. Já jsem cítil, že ta jeho návštěva může být skutečně takovým velikým impulzem a jsem rád, že některé věci vyslovil. Ta věta budujte chrám svobodného života vaší církve a společnosti ne tím, že byste se vraceli k tomu, co tady bylo předtím, než vám byla uloupena svoboda, ale budujte to v síle toho, čemu jste v čase pronásledování dozráli. To si myslím byla velmi důležitá výzva. A pak samozřejmě to bylo povzbuzení i pro to dílo 10 let duchovní obnovy národa, které tenkrát probíhalo. Mám dojem, že papež pojmenoval mnoho závažných věcí, znamení doby.
Jako Polák měl Jan Pavel II. K naší zemi velmi blízký vztah. Za komunistické totality pomáhal místní církvi, jak potvrzuje kardinál Miloslav Vlk.
I k němu ze skryté nebo podzemní církve vedly nitky a on, jak je známo, světil i tajně některé kněze pro naší republiku, pro podzemní církev. Ten vztah byl také i naznačen, vysloven tím, že přišel, aby se účastnil pohřbu kardinála Trochty v roce 1974 a tehdy tady narazil na tvrdý komunistický režim, na tu dobu po 68., kdy nastávalo takové utužení režimu. Oni mu nedovolili tehdy koncelebrovat, být u oltáře. Běhá tady fotka, kdy budoucí papež, tedy kardinál Krachovský, klečí u mřížky v katedrále litoměřické a tam mu jeden jáhen podává svaté přijímání. Čili tohle jsou byly zkušenosti tvrdé, takže znal tu situaci komunismu nejen z domova, ale také od nás. A tohle to si nesl sebou, když byl zvolen papežem. My jsme to neměli biskupa v podstatě, nebo byly tady výjimky, a papež jednou řekl, církev mlčící neexistuje. Ona má ve mně hlas. Já mluvím jejím hlasem za ní.
Já moc ráda vzpomínám na svatého otce a nikdy na něj nezapomenu, protože pro nás byl především velký zážitek, když byl zvolen a okamžitě se změnily poměry i ve zdejší církvi.
Dana Němcová.
Já vím, že i otec Tomášek získal obrovskou odvahu a exponoval se v obraně lidských práv. My jako mluvčí Charty 77 jsme si k němu chodili pro požehnání a už to bylo všechno úplně jinak.
To první setkání, ještě neosobní, bylo v okamžiku jeho zvolení. Já jsem pravděpodobně vůbec prvním knězem v celé katolické církvi, který byl vysvěcen za tohoto pontifikátu, protože to mé tajné svěcení v tehdejší NDR se odehrálo v té krátké časové periodě mezi jeho zvolením a jeho nastoupením úřadu. A ve chvíli, když jsem se už chystal v Praze odejet na to tajné svěcení, a muselo to být všechno velmi konspirativní, tak jsem jako jáhen spolu sloužil s mým tehdejším zpovědníkem v jeho bytě, u jeho stolu. Měli jsme všechno připravené ke mši. Pak jsme si řekli, no ještě si pustíme zprávu z Vatikánu, jestli se něco neudálo. A v té chvíli tam zazněla ta věta Annunciamo vobis gaudium magnum habemus papam. To byl ten okamžik, kdy bylo oznámeno zvolení papeže a jeho jméno. A sotva dozněla tahle ta věta, tak jsme řekli ve jménu Otce i Syna a vstoupili jsme do té mše. Tak myslím, že také to byla možná vůbec první mše na této planetě za toho nového papeže. Ten jeho pontifikát objímá celý můj kněžský život a já jsem to považoval za velmi symbolické, že něco začíná nejenom v mém životě, ale i v dějinách církve, něco radikálně nového. A říkal jsem si, jestli pak já budu mít někdy možnost tomuto papeži říci, já jsem možná váš první kněz za vašeho pontifikátu. Tuto možnost jsem měl až po 11 letech právě v souvislosti s kanonizací Anežky České, kdy jsem dostal možnost večeřet s papežem ještě za přítomnosti pana biskupa Škarvady. To bylo v předvečer pádu berlínské zdi. Papež přišel právě od televize a první věta, kterou řekl, to je konec komunismu, brzy budete svobodní. A naplnilo se to během 3 neděl.
Myslím, že to hlavní je jeho osobnost.
Říká filozof Jan Sokol.
Jeho osobní nasazení, papež většinou nevystupoval jako nějaký politik, ale jako člověk, který má účast a kterého se třeba trápení lidí po celém světě velice osobně dotýká. A tím myslím, že taky si velmi získal nejenom jako přízeň lidí, ale taky velkou autoritu, protože tohle dnes v tom veřejném životě úplně chybí. Myslím, že bral velmi vážně to, že je papež celé církve, která už dneska nemá těžiště v Evropě a v tom bohatém světě bílých, ale v těch chudých končinách. A ta lidská práva je, to myslím, že byl úplně geniální počin, že na rozdíl od svých předchůdců, který vůči komunismu třeba se opírali o konzervativní kruhy, papež se postavil na vlastní nohy a postavil tu obranu proti komunismu na tématu svobody. Byl vlastně první papež, který tu lidskou svobodu taky díky svému filozofickému vzdělání pochopil jako podstatnou součást a na základě ní také zaujímal ty postoje. Takže on nebyl žádný antikomunista a přitom velmi účinně ten komunismus vlastně pomohl demontovat. On si dával pozor, aby se nefixoval na nějaké politické stanovisko, na nějaké spojenectví s tím nebo o ním, ale všude připomínal to, že lidé trpí, že jsou utiskováni, že mají hlad, že mají bídu a tohle všechno.
Jak ta jeho koncepce svobody souvisí se svobodou náboženskou?
Jan Pavel II. Pochopil, že v dnešním světě musí křesťan, ať si sám myslí cokoliv, stát o to, aby i ti ostatní měli stejnou náboženskou svobodu jako on. A že mu to vlastně úplně stačí. Že křesťané nepotřebují nějaká privilegia, ale potřebují tu svobodu, aby mohli dělat to, co uznají za dobré.
Já myslím, že on byl nejenom papežem, který nejvíce cestoval po této planetě, ale vůbec v lidských dějinách, že byl člověkem, který podnikl nejvíce cest a setkal se bezprostředně s největším počtem lidí. To si myslím, že opravdu v dějinách lidstva nemá obdoby. A ty cesty byly významné. Když jsem měl možnost hovořit s celou řadou lidí na různých místech světa, kteří zažili ty návštěvy, aby to lidé, kteří často byli vůči papeži a církvi a křesťanství nepříliš vstřícně naladěni, tak mě shodně řekli, když jsme toho papeže viděli zblízka, tak to byl pro nás obrovský přesvědčivý zážitek, protože to je pravdivá osobnost. Ať už si o jeho názorech myslíme cokoliv, tak v té galerii veřejných osobností dnešního světa, mezi těmi politiky, kteří jsou mnohdy takový zaměnitelní manekýni, kteří odříkávají to, co lidé chtějí slyšet, on říká věci někdy velmi nepopulární, ale je vidět, že on myslí smrtelně vážně to, co říká, a že zatím stojí celým svým životem a tím vydává svědectví. A ta úžasná přesvědčivost jeho osobnosti, to bylo něco, co sehrálo ohromnou roli.
Kateřina Regendová prožila několik mezinárodních setkání mládeže s papežem.
Papež mě přesvědčil tím, jaký je, protože on žil to, co chtěl po nás. A on po nás chtěl, aby naším ideálem bylo dobro, a aby jsme se snažili to dobro žít. A dobro v tom nejvyšším slova smyslu nám samozřejmě říkal, že je Kristus a ten, že nás má rád. A on byl něco jako, no v podstatě byl zástupcem Krista. To znamená, že člověk viděl, že když to papež myslí vážně, tak tím spíš to myslí vážně Kristus s náma. Pro mě ta světová setkání nebyla tím davovým, jak se to někdy nazývá, že to je prostě dav, který se setká s papežem. Pro mě to bylo vždycky setkání osobní. A to dokázala mě přesvědčit papež sám, protože jak se třeba dokázal podívat na ty lidi, kteří za ním přišli. Jak dokázal je pohladit, když mohl. Jak se díval lišácky, takže každýho toho člověka úplně prohlídnul. Když se takhle podíval na mě, tak já jsem měla pocit, že mě vidí skrz naskrz a že on v tom, co vidí, tak vidí to moje já. A v tom mým já vidí i všechny ty moje chyby, nedostatky. On byl takovým zrcadlem v tu chvíli a mně bylo jasné, že si nemůžu na nic hrát. A tohle to mě přesvědčovalo, protože on na to reagoval úsměvem, ve kterým bylo, mám tě rád. I tak, jak tě vidím, mám tě rád.
Co bylo velmi mimořádné, vidět ho zblízka, jak se modlí. Před těmi večeřemi společnými vždycky se jde do kaple a tam papež, který se modlí, když ho člověk vidí zblízka, tak on jakoby padal takový kámen do hlubin, jak se opravdu nořil do té boží přítomnosti a člověka to úplně fyzicky stahovalo do té hloubky s ním. Ano, on byl jednou z těch osobností, které jsem v životě zažil, které, když vstoupily do místnosti, tak se tam změnila atmosféra. A nebylo to jenom tím, že je to prostě papež. Z tohoto muže vyzařovalo neobyčejné světlo. A já bych byl hrozně rád, aby i z jeho smrtí tohleto světlo jeho osobnosti z paměti národů a z paměti církve nevymizelo.
Když třeba se mě někdy někdo zeptá na to, co je to, co na papeži přitahovalo, tak si myslím, že hodně dělala ta jeho přímost. Protože on, když k nám mluvil v těch jeho řečech, ty věci říkal bez obalu, natvrdo. On prostě říkal, život není sranda, ale vy ho žijte. Vemte na sebe to, že je to těžký a snažte se a dělejte to pořádně a buďte svědky a nebojte se ten kříž níst. A když nás takhle vyzýval a někdy ty laťky byly vážně vysoký, to člověk se až zarážel, tak on úplně v zápětí uměl říct to povzbuzení. Já vám věřím. On třeba říkal, vy jste hlídka třetího tisíciletí, jste ranní hlídka třetího tisíciletí. Ve vás je budoucnost církve. Nebo říkal, ve vás je budoucnost světa a vy jste moje naděje. A to byly věci, které měly svoji obrovskou váhu, protože ten postoj nebyl vy dav, ale ty konkrétní člověče, ty jsi moje naděje a na tom, co ty děláš, na tom místě, kde ty seš, tak na tom hodně záleží. Fascinovalo mě, že poslední vystoupení Jana Pavla II. Před smrtí bylo kvůli mládeži. Ve středu měl mít audienci, ta se samozřejmě zrušila, protože už na tom byl velice špatně. Ale v okamžiku, kdy se dozvěděl, že na svatopeterské náměstí přišla velká skupina mladých lidí z Milána, tak tiskový mluvčí to potom okomentoval tak, že ne bez námahy vstal, došel k oknu a těm mladým požehnal. A to bylo naposledy, co se ukázal veřejnosti kvůli mladým lidem.
Chwała Chrystu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odchodzim, a przyjdu zase k wam. Jezus, pronosi tato słowa we wieczeradle, dzień przed swoją śmierci. Struczne rzeczeno, tako słowa sobie schrnuj, cele wielkonocni tajemstwi, odchod ze świata smrti na krzyży, a nowy przychod we wskrzeszeni. A wszak obsah dnieśnicho Ewangelia poukazuje jeszcze na inny rozmiar. 40. dzień po wskrzeszeni Chrystus opouští apostoly, aby se vrátil k Otci. Tento definitivní odchod je zároveň podmínkou pro pozdější přítomnost, která se rozšíří z generace na generaci, jako sám Kristus řekl, i jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.
Já na něho budu vzpomínat především jako přítele, poněvadž jsme se často potom scházeli. A právě co nás zbližovalo, to byla ta slovanská duchovnost. To byl vlastně důvod, proč jsme spolu mluvili. Ne. Já jsem ho potkal, vlastně ještě nebyl papežem, jako kardinál v Římě, a tenkrát mě napadlo, no mohl by být tady papežem, ale škoda, že to naprosto nemyslitelné, se stalo skutkem.
Říká kardinál Tomáš Špidlík. 8. dubna zažil Řím jeden z největších pohřbů v dějinách. S Karolem Vojtilou, papežem Janem Pavlem II. Se přišli rozloučit miliony poutníků. Na čestná místa před bazilikou svatého Petra zasedly více než 200 prezidentů, monarchů, královen či premiérů. Po celém světě se s papežem loučili další miliony křesťanů i příslušníků jiných náboženství, židů, muslimů, hinduistů či buddhistů. 7hodinový obřad vedl kardinál Josef Ratzinger. Poprvé v historii se smuteční ceremonie při úmrtí papeže zúčastnili i představitelé jiných církví.
Velmi těžko se odpovídá na to, proč tolik lidí putuje do Říma, aby se zúčastnilo pohřbu papeže Jana Pavla II.
Říká biskup Václav Malý.
Je to opravdu mimořádný jev. Ta postava Jana Pavla II. Opravdu má v sobě něco přitažlivého, něco fascinujícího. V této osobě opravdu byla vnitřní síla, zakotvenost, zakořeněnost. Člověk, který něco vyzařoval. To masové putování do Říma je jakási podvědomá touha být blízko nějaké duchovní síle, zažít společně s těmi druhými něco velikého.
Tady se sešlo asi několik věcí. Jednak byl to nejviditelnější člověk našeho světa za poslední čtvrtstoletí. Byl to člověk, který asi se setkal osobně s největším množstvím lidí v lidských dějinách. Ty jeho cesty byly enormní a přece jenom znamenaly takovou stálou přítomnost jak v tom virtuálním prostoru médií, tak v tom bezprostředním prostoru té osobní blízkosti. Já si pamatuju, jak mě lidé říkali, když jsme ho viděli zblízka, když jsme ho viděli mluvit, když jsme ho viděli gestikulovat, když jsme se mu mohli podívat do tváře, tak jsme najednou viděli, tento člověk je velmi přesvědčivý svou osobní opravdovostí, svou osobní integritou. jsou. Jistě papežství samo je nabito určitou mimořádnou aurou, můžeme-li to takto říci, protože je to nejstarší kontinuálně existující instituce našeho světa. A každý ten papež do ní vloží něco specifického. A tento papež tou svou dynamickou osobností a tou svou rozsáhlou činností ve všech oblastech vložil hrozně moc do tohoto poslání. Čili v něm se vlastně setkala ta instituce s tou ohromnou osobností a ten jeho odchod z tohoto světa je mimořádnou událostí.
O Janu Pavlu II. Se říká, že svou otevřeností a odvahou měnil svět.
Celé jeho apoštolát byly osobní styky. Ne nějaká idea nová. Osobní styky, proto jezdil celým světem a navazoval osobní styky se všemi biskupy světa. A říkali, poč tolik jezdí? Ne? Poč tolik jezdí? Nač má tolik peněz? Nač to? A nic nového neříká. No ne, neříkat nového, ale mět ty osobní styky. To je typicky slovanské. A pak druhé, co Jana Pavla II. Teď teprve začínají obdivovat jeho ekumenismus. Pojď napřed říkali, on je Polák, on to pochová, on není ekumenista a tak dále. Ne? A jeho ekumenismus spočívá v tom, já jsem katolik a já z toho svého katolictví nepotřebuji nic spouštět. Ale to mě nemůže bránit, abych nepochopil ty druhé. Nedělat jenom furt, jestli ty ustoupíš, já ustoupím, my uděláme pořád, budeme nějaký tedy diskuse, jak se tedy. No věř tomu, co věříš, ale musíš mít schopnost také pochopit ty druhé. Že je možné být katolikem a pochopit také, že jsou muzulmani. A že může být muzulmanem a pochopit také, že jsou katolíci. Není to krásné poselství. A proto já také říkám, no teď nejdůležitější je, aby se našli tedy v centrální církve lidé dialogu. Dneska nepotřebuje někoho, kdo by dělal nové ideje, ale potřebujeme skutečně člověka dialogu. Ale někoho, kdo by nebyl uzavřený, že? Kdo by chápal tedy, že byl schopen zase navázat styk osobní.
O Janu Pavlovi se říká, dává se mu přívlastek velký, jako třeba Řehoř veliký a jiní velící papežové, myslím, že mu náleží, ale také se mluví nejen světkovi víry, ale o světci, o svaté osobnosti, svaté osobě. Myslím si, že tyto velké věci podtrženy a sečteny znamenají, Bůh působí i v dnešní církvi. A že ten papež Jan Pavel II. Byl vlastně znamením sám osobně i jako ve své funkci, že Bůh je své církvi blízko a že ji neopouští ani v kritických chvílích. A tohle to je velké znamení i do budoucna.